Eta bagoaz titular hauei begiratu bat ematera, bi gonbidatu izango genituelakoan geunden, baina Iban Trebiñok ez du guregana etortzerik izan, oraingoz behintzat saiakera egingo dugu geroxeago Ibaiekin hitz egiteko. Bien bitartean, geurekin dugu telefonoaren bestaldean eta hala espero dugu behintzat, Nagore Uriarte, Amaika Telebistako langilea. Egunon, Nagore?
Egunon, bai, ni hemen nago, bai,
Zu
egunon.
hemen zaude pintzan.
Hemen nago, bai. Momentu zaintzat, bai.
Goiz freskonetan gure ganaino etorrita. Eta zuk titular hauetan El Correok aipatu digun Urkulluren adierazpen hauek AJak PSOE Podemos gobernu batekin nolabaiteko adostasun bat heltzerako bidea ikusten duela edo halako goza batzuk hauteskunden aje handia hau behintzat aipatzeko, ezta?
Aje handia dago eta badirudi luze joko duela gai honek, ez? Ara, zuk aipatu duzun bezala, egia da atzo El Correok besteak beste okerrez banago gaur ere deiak bazekarren titularren artean, ba nola Urkulluk atea ireki omen du, ez? PSOE Podemosen alde egiteko edo PSOEk eta Podemosek indarrak batuko balituzke, bueno, ba Urkulluk eskua luzatuko zuela baita ere, ez? Atzoko titular horren baitan albistean El Correon irakurtzen genuen besteak beste, ba, Urkulluk aipatzen zuela lehenik eta ba, PSOEk egin beharko lukena dela Podemosekin batu eta gero gehitzen zuen, ez? Behin hori gertatzen denean beste politika nazionalisten formulak sartu daitezkela jokoan. Beti ere, eta kanpainan zehar, EAJak azpimarratu izan duen bezala, ba, autogobernua errespetatuko lukeen gobernuaren alde egingo luketelako jeltzalek, ez?
Bai, barkatu, hemen
Bai.
Ibairekin hitz egin nahian nebile maila, ez dugu lortu bai. Hor azkenen autogobernuaren kinka horren inguruan mugitzen
Oh,
ari
ja,
dira
bai.
Gauza gehienak, eta ez guri bakarri begira, Kataluniari begira ere bai, kasu honetan Urkulluk geureari heldu dio.
Hori da, Urkulluk bere diskurtsoa zentratu izan du hauteskunde kanpainan autogobernuaren gaian, eta jarraitzen dute horrekin, hori da euren apustua, eta zentzu horretan, ba, atea ireki du, hain zuzen ere, ba, PSOEren eta Podemosen alde, hau da, autogobernuaren gai honetan, non alabait, bueno, ba, respetu handiagoa aurkeztu duten alderdien alde, alere esan beharra dago ere, ba, PSOEren barruan, barne gatazka dagoela, entzun genituen bere garaian, Susana Díez zan adierazpenak baita ere, ba, kontzertu ekonomikoaren inguruan, ez? Edo zen kasutan, ba, dirudi Urkulluk bizkarra emango diola peperi, gaur okarrazoan nago, erregearekin bildu behar da Eusko Alderdi Jeltzalea, eta dagoeneko jakinarazi dute, ba, bilera horretara EAJ joango dela besteak beste Espainiako erregeari esaten, ba, hori ez diotela babesa emango, ez bizkarra emango diotela. Urkulluk gainera gaitu du, Peperen aukera bakarra Ciudadanos dela, eta gainera bere posizio argiago usteko edo, ba, egia da Urkulluk ere gehitu izan duela Ciudadanos ez datorrela bat, nazionalistekin eta autogobernuarekin. Orduan zentzu horretan Urkulluk argi utzi nahi izan du, alde batetik, Rajoyri ezetz esango diotela, eta beste alde batetik gainera, Ciudadanosekin bakarrik ikusten duela posible akordio bat PP-rekin batera, eta Ciudadanosekin ez duela inongo adostasunik EAJak, ba, besteak beste proiektu nazionalistekin bat ezatu zelako, eta autogobernuaren kontra egin izan duelako askotan ba, alderdi berak ez da.
Autogobernuaren gaian nola ere eta aspaldian ez bezala Madrilen bihurtu da alako eztabaida gai eta ematen duenez oraingoz behintzat gobernu eratzeko ba, ataka genitu beharreko ataka bakartzat edo dago, ezta?
Bai, noski egia da gainera hauteskunde nosteko emaitza, hauteskundetako emaitzak ezagutu zirenean ere asko kaipatzen zutela, nazionalistek zerresan handia izan zaketela horretan, ez? Eta egia da, ba jeltzalek euren diskurtsoaren oinarrian autogobernua jarraitzen dutela, jarraitzen dute horrekin, eta orain izan daiteke lagiltza baita ere, ba, koalizio horretarako, ez? Bueno, ikusi behar ere PSOEk zonolako jarri hartzen duen, PSOE ari daten gabe esaten aldaketarako gobernua osatu behar dutela, baina egia da ere, ba, bueno, orain dik ere bere desadostasunak eta handiak badituela Podemosekin, ez? Besteak beste, ba, PSOEk konfirmatu du ez izkiola deputatuak emango Podemosi, baina hitz egiteko prest dagoela dio Sánchezek, ez? Zentzurretan, ba, atea irekita utzi du, baina, ba, dirudi, bueno, argi esan duela, diputatuak behintzat ez izkiola emango Podemosi. Baina lehen esan dugun bezala gero, baita ere PSOEren barruan, ba, barnea eta azkara go, eta ikusi beharko dugu nola kudeatzen duten hori, ez? Izan ere, ba, Andaluziako PSOE oso kritiko agartu da dibidez, Susana Díazek argita garri esan du, RC eta Demokrazia Libertat taldei diputatuak ematearena, ba, erabaki txarra izan dela ez. Orduan, bueno, ba, horren asko kaipatzen zeian orka gintzen duen PSOEren barruan, eta ze nolako barne gatazka dagoen euren artean, ez?
Baita alderdi sozialistaren gertuko prentza egiten ari zaion presio alderdiari berari El País egunkaria zehatza aipatze aldera, ezta?
Bai, hori da. Argi dago PSOEek baduela presioa, baina egia da baita ere PSOEari dela zoten etengabe aldaketarako gobernu osatuko duela, baina gero nabaritzen dela euren artean barne gatazka bat dagoela, eta zentzu horretan ez dakigu zer gaienduko den. Pedro Sánchezen iritzia askotan ez datorrelako bat adibidez Andaluziako PSOEren iritziarekin, ez? Gainera, Susana Díazek atea irekita utzi dio Mariano Rajoy, naiz eta Pedro Sánchezek behin eta berriz atzo bertan berri esan zuen ezetza dela, ez? Baina gero, Susana Díazek atea nola baita irekita uzten dio Mariano Rajoy. Eta baldintza batuk jartzen dizkio, Espainiaren baita batasuna eta hiritar guztien berdintasuna. Azkena unaiko abstraktua dena, baina baldintza batzuk jartzen dizkio nola baita Susana Díazek Rajoyri, eta beraz, ateaztu guztiz izten, naiz eta gero Padre Sánchezek bai izan duen, ez? Orduan horri ikusten da baita ere, bai iritzi ezberdinak daudela zentzu horretan. Gero Pedro Sánchezek egia, beste baldintza batzuk jarri izan dizkiola Mariano Rajoyri, hauek konkretuagoak, eta nik esango nuke alez aurretik jakinda Rajoyk ez zituela nartuko, ba, hiritarren segurtasunerako legea bertan bera guztea gainera berehala, lan erreforma bertan bera guztea, eta LOMCE bera bertan bera guztea, eta Rajoyk ezetze esan dio, guzti horri ezetze esan dio dagoeneko, ez.
Ikuskizun akordioren bat lortuko ote duten, bestela berriz ere hauteskundeak errepikatzeak, ba, alderri sozialista agian uzten du kaltetuenen aldean, ez da?
Bai, ala da, gainera atzo kubintestek zioten, atzo kaleratu ziren datu horiek zioten, Podemos izango litzateke hauteskundeak errepikatzen indar, inkestak dira, kingero zergatatuko litzateke, baina, bueno, izan daiteke ere, ba, PSOEek nabaritzea, bueno, ba, orain gertatzen ari den guzti honen ondorioz nabaritzen nola baiteko berakada bat ez.
Ikusiko dugu, zer gertatzen den, epeak eta ez dakite zehatzago badakizkizun guk baino noizko erabaki beharko luketen pakturen bat edo nork hartuko luken agintea, bestela ba,
autoskunik. Ba, ez dakite, ez dut uste, jabete baino gehiago badaukatela esan nuke, baina nago seguru, edo zinkatutan asko ez da falta akordioak, akordioetara izteko denbora askorik ere ez zuten, nire ustez. Naiz eta horrein momentuan ziurrez ez daukat zintzu diren data horiek.
Bidartan apustuak egitea galdetuko zaigu, ezta? Halako porrak Hala da. Espainian zer gertatuko ote den eta horrek geuri Euskal Herritarroi zer eragin utz diezaguken. Nagore, eskerrik asko gurekin izateagatik, Nagore Urarte 11 telebistako kidea eta mendipare bat astera arte.
Eskerrik asko zuei. Gerarte, agur.
Ondo segi.